громадському радіо.
Ініціатор проєкту «Сонячне місто» Андрій Зінченко розказує про сонячні панелі.
Ми вже говорили протягом цього тижня про альтернативну енергетику. В принципі, розбиралися, там зазначали, вже з'ясували, що і біоенергетика існує, і також це дуже великі перспективи і сподівання на це покладаються. Нині, в принципі, все, що пов'язано з повітряними електростанціями, сонячними, це те, що цікавить людей, як на мене, але багато хто думає, що якщо я не живу десь у полі, на хуторі, або, бодай, не маю свого власного будинку, то зорганізувати це все достатньо важко. І я от наводила приклад, що в районі, в якому я мешкаю, я проходила повз великий багатоповерховий будинок, одна стіна якого була повністю заліплена сонячними панелями.
Ви, очевидно, мешкаєте десь біля Бажана.
Так. Це метро Осокорки. І мене це дуже сильно здивувало. Тобто, що люди зорганізувалися, мешканці будинку ухвалили таке рішення, і воно, очевидно, працює. І от, власне, давайте спочатку почнемо, що це за проєкт «Сонячне місто» і, власне, всі ваші оці намагання до альтернативної енергетики.
Ну, проєкт, насправді, поєднує в собі дуже хороші традиції і сучасні технології. Тобто, традиції в тій частині, ну, це сонячна електростанція в складчину. Ми її ставимо, ну, чому ми називаємося муніципальний енергетичний кооператив, бо ми орендуємо три дахи у міста Славутича, міста енергетиків, і, власне, там ставимо наші сонячні електростанції. Гроші на те, щоб, ну, закупити, поставити, ми беремо у наших членів кооперативу, тобто безпосередньо при вступі людина там платить за скільки вона паїв хоче купити, і ми спеціально цю ціну зробили там максимально доступною, щоб змогли не тільки там більш заможні українці це собі дозволити, але й, ну, скажімо так, середнього рівня заможності.
Яка це сума?
Це 15 тисяч гривень, тобто мінімальний пай. І, ну, тобто, ми зараз намагаємося показати людям, що інвестувати у енергетику можна. Це не тільки, ну, знаєте, в нас зараз дуже поширені такі попсові розмови, ну, я так називаю їх попсові розмови, про те, що енергетика – це винятково для великих міжнародних компаній і олігархів. Ну, тут би хотілося сказати словами Андрея Шептицького про те, що там причина бідності перша – це неорганізованість. Просто ніхто до цього часу не організовував такого алгоритму роботи. І ще тут хочеться додати зразу ще одна фраза, яку я дуже люблю. Фрідріх Вільгельм Рафайзен сказав ідеальну річ. Він сказав,
це який засновник банку? Я правильно розумію?
Ні, засновник маленької кооперативної каси, яка переросла в те, що ми знаємо зараз, як Рафайзен банк.
Ага.
Так? Так от, він ще один з засновників кооперативного руху, взагалі всеєвропейського. Він сказав таку фразу, неможливе для одного є можливим для багатьох. От, по суті, ми на практиці втілюємо це. Тобто, ми збираємо цих от маленьких і робимо разом з ними. Поки що на маленький приклад, а потім, я думаю, зробимо щось більш цікавіше.
Отже, ти, там, хтось, не ти, хтось купує собі цей пай, платить за це 15 тисяч гривень. Яка в нього мотивація, окрім оцих прекрасних світлих думок, що, о Боже, я такий екологічний, я такий класний, я дотримуюся нових тенденцій у світі? Що він матиме звідси?
Наша аудиторія ділиться чітко на дві частини. Одні, це для них важливо оцей свій вклад присутність в цьому. Звісно, для того, хто купує паї, все, що лишається після якихось операційних витрат, все це ми розподіляємо у вигляді так званих пайових виплат. В суті своїй, за українським законодавством, це є дивіденди. Тобто люди отримують безпосередні дивіденди. І що важливо, ну, тобто, це не є якийсь інвестиційний фонд. Люди стають безпосередньо власником цього, бо вони, як члени кооперативу, голосують на загальних зборах. Тобто, по суті, ми їм пропонуємо таку от спільну справу. І байдуже, чи вони сприймають цю справу більше як вклад в довкілля, вони все одно отримують певні, там, у нас на сайті є розрахунки, скільки можна отримати при тих чи інших інвестиціях.
А економічна складова, можна запитати? От скільки, наприклад, коштує стандартний ремонт однієї панелі, наприклад. От скільки панелей, скільки коштує ремонт однієї?
Як часто вони потребують ремонту? Тобто, ну, саме обслуговування, воно дороге?
Бо це ж також така легенда, що це дуже дорого коштує, і коштує набагато дорожче, ніж стандартне опалення, наприклад, чи електрифікація. І
ой, тут дуже багато, тут дуже цікава сама річ. Ми, ну, тобто, наша станція, вона є мережевою, тобто вона підключається до об'єднаної енергосистеми України. Так? Тобто, умовно кажучи, та електроенергія, яка зараз живить наші мікрофони, ми не знаємо, там, чи там електрони, який зараз конкретно зараз цей момент енергетичний мікс, чи там електрони біжать від атомних електростанцій, чи... але швидше за все це якийсь мікс там, атомних, теплових, сонячних, газових і так далі. Так? Тобто, це завжди є певний мікс. Тобто, ми додаємо до того міксу трохи енергії з сонця. А як же воно далі розподілюється? Чисто технічно все це буде споживатися на рівні міста Славутича. Але розрахунки у нас вже так по лічильниках будуть з енергосистеми. Стосовно дороговизни, ну дивіться, в 2010 році в Україну, от коли привозили сонячну панель, то вартість одного вата її потужності була 2,50 в доларах. Зараз це, ну, ми, наприклад, купили за 0,29. Тобто за 29 центів. Відчуваєте різницю, да? Тобто,
ну, трохи є, так.
Скажімо так, провал в ціні
зараз
є...
Зараз сльоза біжить по всій
годині. Провал в ціні, насправді, є величезний. Це, ну, це результат такого загальносвітового прогресу. Да. Стосовно ремонту, ну, дивіться, тут ми не беремо на себе такі зобов'язані ремонтувати, бо це дуже специфічне обладнання, ми його страхуємо для того, щоб там в разі якихось пошкоджень ми мали просто кошти його відремонтувати. Ну, так працює весь цивілізований світ. Зазвичай вони доволі, скажімо так, не... як це, їх треба час від часу протирати. Ну, ви знаєте, не ламки, бо насправді кожна панель, вона, по-перше, покрита цим... покрита гартованим склом зверху, а зовні це така алюмінієва рама, і вона важить, по-моєму, близько 20 кілограм. Щось таке. Тобто, ну, насправді це така структура доволі жорстка. Ну, і, звісно, треба правильно закріпити, і це вже справа наших монтажників.
А скажіть, чому, власне, зі Славутича почали? Чому саме це місце?
О, я дуже люблю це питання. Дуже просто, тому що, власне, це місто вміє, от в лідерів громади, в них є таке, тобто в них діло йде зразу за словом. Ну от подивіться, я не знаю, ви чули щось про підпис документів електронним цифровим підписом?
Угу. Ну, трохи так. Те, що планують запровадити,
кіно
і власне.
Бачили.
Ні, і власне, те, що прем'єр Гончарук раніше казав навіть про, господи, скажіть мені, будь ласка, про права нові, які можна буде демонструвати на вашому смартфоні.
Так, це інакше. Це частина того, що вони називають
діджиталізація.
Називають там держава в смартфоні, але на сьогодні вже кілька років існує, наприклад, такий сервіс, який я дуже люблю, який називається «Вчасно». Uh-huh. Тобто, я, якщо моя фірма має справу з вашою, ми можемо підписувати договори, акти через електронні цифрові підписи. Так? І це буде цілком валідний документ з точки зору державних органів, податкових.
Головне, аби воно не працювало так, як турнікети сьогодні зранку з карткою киянами.
Ну, ви знаєте, працює, люди з цим проходять податкові перевірки, тобто все працює. Але особливість полягає в чому? І от якось, ну, ми ж орендуємо дахи, відповідно, акти в нас є. І я запропонував, є там Аріна Старовойтова, це керівниця місцевої агенції регіонального розвитку. І це одна з дуже таких хороших лідерів цієї громади. І я кажу, слухайте, Аріно, а навіщо нам оце от, навіщо нам бумажками обмінюватись? Давайте підписуємо між сонячним містом і вашою агенцією, давайте підписувати електронним цифровим підписом. Це в суботу. В понеділок мені приходить по імейлу запрошення підписати наш наступний акт уже через цю службу. Я такий дзвоню, кажу, слухайте, Аріна, а як ви так швидко все це? А вона каже, слухай, а в нас є чат в цьому, як це називається, в нас є чат у Вайбері, і там всі керівники служб якихось муніципальних комунальних підприємств. Ми швидко обговорили, подумали, а чому ні, це пришвидшить роботу. І розумієте, коли ти бачиш, що тобі допомагають, коли ти бачиш, що не створюється зайвої бюрократії, і люди справді, коли бачать можливість скоротити час на прийняття рішень, вони його скорочують, то, ну, чому з таким містом не працювати? Насправді, таких міст небагато, і тут треба сказати, поки там багато з українців чекають, поки, о, уряд зробить нам там електронну державу, чи як це, державу в смартфоні, люди беруть і використовують те, що вже є, той інструмент, який Уже працює.
Тобто децентралізація крокує країною, і ви цьому задоволені?
Я абсолютно задоволений. Я задоволений так само, що з'являються міста, які, знаєте, які не чекають того, що буде тут в Києві. Угу. Що вони вже, я сам як людина з села маленького родом, я радію, що всі не чекають, що в Києві, а працюють на місці.
Ну, а які, наприклад, мені вже можна запитати, Ліза, про плани на майбутнє?
Так, поки я гуглю, скільки вартує квартира в Славутичі, щоб її купити і переїхати, ти можеш попитати, що тебе цікавить.
Все ж таки, от мене цікавить плани на майбутнє. Як воно буде виглядати у вашій фантазії, у ваших планах? У фантазії не з мінусом, зі знаком плюс.
Ну, в моїх планах це буде виглядати дуже просто. В нас є такий, знаєте, гасло своє: робимо українців співвласниками енергосистеми. Uh-huh. Я думаю, що в майбутньому, ну от зараз уже громади до нас звертаються, питають, як ви це зробили. Ми їм поможемо, скажімо так, робити аналогічні проекти в різних частинах України. Мені видається, що це важливо, щоб енергетика, щоб вона наближалася до людей. Uh-huh. Я думаю, що через деякий час у нас, подібно до Німеччини і до США, буде велика кількість таких електростанцій сонячних, біомасових, можна не електростанцій, це можуть бути котельні.
А замінити на 100%, от, наприклад, всю гідроелектрику, теплову електрику, це можливо взагалі таким чином?
Я би обережно ставився до, знаєте, як це, the model that fits them all, mm-hmm. тобто одного на всіх
на
рішення.
Всіх,
звісно, в енергетиці так само будуть великі, крупні електростанції різного штибу, різного типу. І це, знаєте, це не такий процес, який прямо сьогодні вирішили, завтра зробили. Ну, тобто, я думаю, це питання хоча б десятка років. Ну, тобто, умовно кажучи, це доволі повільний, як це, процес. Такий гранулярний процес, який буде йти, але те, що при таких цінах сьогодні суттєво нижчих на відновлювані джерела енергії порівняно з тим, що було раніше, то цей процес наближення великої, тобто не всі перейдуть на відновлювані джерела енергії прямо зараз, але наближення генерації енергії до споживання вже буде. От ваш колега, якось до нас приїжджав в Славутич, колега з Радіо Свобода, в нього будинок, і він цей будинок повністю від сонця живить в плані забезпечення електроенергії. В нього акумулятор і щось на 1,5 кВт сонячних фотовольтаїчних модулів. Тобто це дуже невелика потужність, але людині насправді не так багато треба. Тобто, скажімо так, ця річ, вона вже ходить між нас, от ці зміни, вони ходять між нас, просто ми їх ще не настільки
помічаємо.
І вони
не рівні, насправді, вони не скрізь однакові.
Так.
Бо не всі села.
Але вже 15 000 українських домогосподарств поставили собі свої сонячні електростанції.
Я просто чесно скажу, мене дивує, як коли почалася війна у 2014 році, і там почалися весь цей тиск газовий з боку Росії, і тоді казали, що Німеччина, от перша, як вона так, як локомотив європейських держав, вона скоро відмовиться. Вона буде переходити на сонячну, на вітряки, на таке інше. Тобто на енергію, щоб бути незалежною від російського газу чи від російської нафти. А зараз, вже скільки, 5 років поспіль, Німеччина знову повертає це все і повертає газовий потік 2, чи Сєвєрний поток 2 він називався, я не пам'ятаю всі ці потоки російські. Але от зрештою незрозуміло, був інфопривід, що Німеччина зараз відмовиться, і вже там 60% електроенергії буде від сонячних панелей, і тут бах, і все змінюється. Як так може бути?
Насправді дуже просто. Я думаю, що не треба спрощувати всі складнощі, які, зокрема, і технологічні, які існують. От якщо, я не знаю, ви були коли-небудь на металургійному заводі?
Ні.
От я вам рекомендую просто поїхати і подивитися, там як з печі вивалюється там сляба, така балка здоровенна, метрів 20-30 довжиною, вона їде по прокатному стані і її там розкатують. Тобто вона від вас вивалюється за 50 метрів, а ви просто чуєте такий хвилю Ба-бам. Тепла. Питання полягає в тому, що нагріти електроенергію до таких температур це дуже і дуже затратно, насправді, і це вимагає дуже серйозних мережевих потужностей. Тобто, умовно кажучи, мережі мають бути дуже, дуже потужними. В зв'язку з цим завжди використовувався газ, в більшості випадків на таких підприємствах, або вугілля. Тобто, умовно, ми говоримо про те, що тут багато економічних параметрів. Ну, тобто, уявляєте, у вас до вашого підприємства вже є газова труба.
І щоб від неї відмовитися, треба все тут перебудовувати.
Абсолютно. Тобто, вам треба знести все. Тобто, умовно кажучи, в багатьох випадках є питання інерції. І, зокрема, інерція, тобто, уявляєте, перебудувати металургійний завод. Та? Ну, тобто, це нам здається там гуманітаріям, що переключив там щось і все.
Не здається.
І запрацювало. Насправді, навіть українська енергосистема зараз, їй треба зараз проходити доволі серйозну адаптацію, бо вона не звикла, що в ній так багато відновлюваних джерел енергії, а в них графік не так, умовно кажучи, не передбачуваний, там, як в атомки або як в теплове, а в них графік якби слабко передбачений, відповідно, має бути відповідна адаптація. Тому, скажімо так, тут змішано і технологічні міркування, і, звісно, російське лобі, і німецькі, скажімо так, промислові інтереси. Тут багато таких особливостей.
Дякуємо, пане Андрію. Андрій Зінченко,
дякую,
голова муніципального енергетичного кооперативу «Сонячне місто».
Турборанок на Громадському радіо.